Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore ob 30-letnici oddajanja Radio Ognjišče. Čestitam vam, da ste skozi oddaje, dogodke, romanja in radijske počitnice oblikovali podobo, ki postaja in ostaja zelo prepoznavna v našem medijskem in cerkvenem prostoru.
Slovenski škof je na čelu s predsednikom škofovske konference radiju hvaležni za opravljeno delo.
Ko se je v studiju prižgala rdeča lučka, je vse izgledalo idealno. Se današnjega dne pred 30 leti spominja monsignor Franci Trstenjak.
Premije Golob gospodarstvu zaradi višjih omrežnin obljubil pomoč.
NSI vložila interpelacijo proti Boštjanu Poklukarju, SDS pa želi odstaviti predsednico državnega zbora.
Na klicu dobrote zbrali več kot 195 tisoč evrov za pomoč družinam v stiski.
Vreme popoldne bo pretežno oblačno, proti večeru bo deževalo. Jutri bo na zahodu jasno, na vzhodu pa bo več oblačnosti.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Marko Zupan. Vriskaj, veseli in raduj se iz vsega srca. Te besede iz Svetega pisma najbolje povzamejo današnje praznovanje 30-letnice Radija Ognjišče, poudarja njegov direktor monsignor Franci Trstenjak. Za vse sodelavce, poslušalce in za skupnost prijateljev, ki nam zdarovi omogočate delo, smo se zahvalili sveto mašo na Brezjah pri Mariji Pomagaj, ki je tudi zavetnica našega radija. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki nam je čestital, da smo skozi oddaje, dogodke, romanja in radijske počitnice oblikovali podobo, ki postaja in ostaja zelo prepoznavna v našem medijskem in cerkvenem prostoru. Več Marta Jerebič.
Nadškof Stanislav Zore se je v nagovoru poleg sodelavcev in prijateljev Radija Ognjišče posebej spomnil tudi njegovega ustanovitelja, očeta Franca Boleta, ki so mu avgusta letos postavili spomenik v Knežaku.
Mislim, da mu lahko upravičeno rečemo oče. Se je najprej za idejo, potem pa za uresničitev te ideje delal z vsemi talenti in z vso močjo svoje neomajne volje, ki jo izžareva tudi napis na spomeniku, ustanovitelj Ognjišče. Oznanjal je besedo, ustrajal v ugodnih in neugodnih časih.
Nadškof Zore je nato izpostavil dve področji programske usmeritve Radija Ognjišče. Prvo je evangelij, ki, to vsi vemo, pomeni veselo novico in ga ni mogoče oznanjati z dolgimi in mračnimi obrazi.
Zahvaljujem se vam, ker poslušalec tega radija vedno lahko začuti, da ga preko mikrofona nagovarja človek, ki ima pozitiven odnos do življenja. S tem pa tudi pozitiven odnos do človeka, pozitiven odnos do družbe.
Ta pozitivnost je nalezljiva, žal pa je taka tudi črnogledost, ko vsak dan poslušamo o razčlovečenju posameznika in uničenju narodov.
In zato, dragi radijci, je tako dragoceno, da veliko poveste še z druge strani. Ne z druge strani političnega prostora, z druge strani usmeritev družbe, ne. Ampak tista druga stran je temeljno sredstvo novinarja in medijskega delavca. In to je resnica.
Kot je še dejal nadškof Zore, Jezusov glas resnice zmore poslušati samo tisti novinar in tisti medij, ki ima čisto srce, poštene namene in dovolj osebnega poguma, da ga ne premamijo ne grožnje in ne obljube. O medsebojni povezanosti radijcev, sposobnosti sodelovanja, skupnega garanja in potem skupnega praznovanja ob uspehih pa je dejal, da
je večje in močnejše sporočilo temu svetu kot vse drugo. Hvala vam za to pričevanje edinosti in nikoli se ne naveličajte storiti vse, da boste edini.
Kot drugo pomembno programsko usmeritev Radija Ognjišče je nadškof Zore izpostavil slovenstvo in se nam zahvalil, da to poudarjamo in tudi s pravilno rabo slovenščine vzgajamo ljudi. Ob koncu nagovora pa je zaželel.
Marija Pomagaj vas spremlja od samih začetkov. Naj vas obdaja s plaščem svoje dobrote in varstva, da vas surovi vetrovi časa ne bodo ožgali, ampak vas bodo okrepili za novo zvestobo, in za novo ustvarjalnost.
Tudi direktor Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak, se je zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem ter dobrotnikom, ki s svojimi darovi in molitvami omogočate, da je radio živ in se lahko razvija.
Brez vaših darov bi se radijski program ne mogel slišati. Bog naj vam obilno povrne to vašo dobroto. Hvala pa tudi vsem drugim poslušalcem, ki ste zvesti v poslušanju in širjenju dobrega imena v svoji življenjski okolici.
Pri maši je prepevala vokalna skupina Elinor, ki je po njej pripravila še kratek koncert Marijinih pesmi. Vmes smo podoživeli vezi, ki smo jih v 30-ih letih spletli z zavetnico Radia Ognjišče, Marijo Pomagaj.
Svete maše in druženje po njej se je udeležilo več kot 1000 ljudi. Med njimi se je z mikrofonom sprehodil Alen Selihovič in zbral naslednje vtise o radiju.
Želim, da vše tako, kar je bil, veliko ga poslušam.
Ja, dej, skozi tako lepo, ki je bilo do zdaj.
Še naprej tako uspešno, kot ste bili do zdaj, ker sem bila zelo vesela, ker sem 2023 bila osebno klicana za rojstni dan januarja.
Vse najboljše in še naprej razveseljevati svoje poslušalce s krasno glasbo, s krasnimi vsebinami, oddajami, tako naprej.
Da je Radio Ognjišče pomemben glas cerkve, saj pomaga pri evangelizaciji in krepi dobro in lepo, večkrat slišimo strani slovenskih škofov. Nekaj njihovih misli ob 30-letnici je povzela Tanja Dominko.
Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje poudarja, da ima Radio Ognjišče zelo velik pomen.
Kar se tiče informiranja in na drugi strani pa tudi formiranja, se pravi poučevanja, razlaganja, ne samo o informacijah na splošno, ampak predvsem o veri, o cerkvi, kako naše krščanske skupnosti živijo, katere so področja, s katerimi se ukvarjajo izzivi, predvsem v tem času velikih sprememb na vseh področjih, tudi na osebnih, je radio priložnost, da hitro da določeno informacijo, da pomaga razumeti ta čas.
30-letnice je zato zelo vesel. O željah za naprej pa pravi takole.
Da bi ostali zvesti resnici, pravičnosti, evangeliju, da bi širili veselo novico evangelija, da bi širili veselo novico o življenju, človekovem dostojanstvu, o tem, da imamo veliko možnosti za razvoj.
Tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl se pridružuje voščilu o prazniku. Poudarja zlasti vlogo Radia Ognjišče kot sopotnika v življenju mnogih, od jutra do večera, pa tudi po noči.
Ste radio, ki prinaša ljudem pozitivno sporočilo. Tisto sporočilo, ki se dotakne srca, ki ga napolni s toplino in ga tudi bogati. Mnogi ljudje so danes nezaupljivi, razočarani, zato ljudje vam tako radi prisluhnejo. Ker ste v službi resnice. Resnice je pisano z veliko začetnico in resnice, ki ni popačena in ni prirejena. Vesel sem, da imamo Radio Ognjišče.
Hkrati se zahvaljuje vsem radijskim sodelavcem, ki kot pravi svoje delo jemljemo kot poslanstvo.
Kot poslanstvo ve dobro ljudi, ki vas poslušajo in so postali del vaše velike družine.
Murskosoboški škof Peter Štumpf je omenil, da je 30 let tudi doba Kristusovega oznanjevanja. Kako pa vidi delo radija?
30 let delovanja, 30 let oznanjevanja, 30 let pričevanja. Bog plati, če lahko rečem, nakoliko poprekmirsko, za vse, kar je bilo, kar še bo, kar je po vas Gospod dal nam, da lahko še naprej krepimo svojo vero in hodimo po poti upanja.
Za naprej pa nam Murskosoboški škof želi.
Bilje Božje pomoči in darov, krati tudi poguma in pa varstva Matere Božje. Torej, Radio Ognjišče, vse najboljše za zrela Kristusova leta.
Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar je dodal tudi osebno noto.
Res veliko ljudi spremlja radio doma, posebej ostareli, bolni, ki ne morejo recimo na koncerte, ko ne morejo k maši, ampak doma. Moja mami ima vse skozi priklopljen Radio Ognjišče, takrat, ko je maša in takrat, ko je koncert ali pa so poročila. Tudi v njenem imenu, pa v imenu vseh starejših, bi se zelo zahvalil za vaše ustvarjano delo in za vaše, to je dejansko ljubezen do bližnjega.
Za naprej pa nam želi.
Naj Gospod še naprej ohranja vse sodelavce v tem duhu oznanjevanja, kajti to ni samo običajno delo na radiju, ampak to je dejansko evangelizacija.
Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan je omenil zlasti zvestobo poslušalcev.
To pomeni, da ljudje cenijo poslanstvo Radio Ognjišče in cenijo tudi kulturo in kvaliteto oddaj in nastopov.
Je po letošnjem gala koncertu dejal upokojeni novomeški škof Glavan.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pomena Radia Ognjišče za slovensko družbo se zaveda tudi politika.
Vrh gospodarstva si želi stabilno, predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje.
Začetek evropskega prvenstva za slovenske rokometašice, prve nasprotnice Norvežanke.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Previdno na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru je namreč promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Poleg tega zaenkrat kar mirno na slovenskih cestah, nastaja pa že gneča na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na koncu južne ljubljanske obvoznice od priključka Ljubljana jug proti Dolenski proti priključku Grosuplje. Dela pa se bodo izvala ta vikend na štajerski avtocesti. Ta bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od petka od 21. ure do ponedeljka do 5. zjutraj. Na priključku Trojane bosta zaprta tudi uvoza v obe smeri. Obvoz bo rejen po originalni cesti, vozniki pa lahko v tem času pričakujejo tudi zastoje. Dela tudi še na Dolenjski avtocesti, kjer je avtocesta vsako noč zaprta med priključkoma Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani in sicer bo tako vsako noč do petka med pol 9. in pa 4. zjutraj. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pomena Radio Ognjišče za slovensko družbo se zaveda tudi politika. Kaj so o nas povedali aktualna predsednica, bivši predsednik republike, predsednika opozicijskih strank in nekateri poslanci pa v prispevku Roka Mihevca.
Da je naša občasna poslušalka, je v nedavni oddaji Pogovoro povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je ob sklepu takole dejala.
Vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče, ki ga tudi sama, kdaj pa kdaj poslušam, lepe vsebine imate, prave vsebine imate. Katoliška vera je vera, ki širi strpnost, razumevanje. Ostanite takšni, kot ste, širite ljubezen tudi med drugače misleče.
Naš občasni poslušalec je tudi nekdani predsednik republike Borut Pahor, ki meni, da bo Radio Ognjišče obstal.
No, moram kot predsednik republike izraziti hvaležnost Radio Ognjišče, ker sem in tja sem se počutil nekaj osami glede nekaterih prizadevanj in Radio Ognjišče je dosti krat razumel to, kako bi rekel, mojo bolečino, da ne morem izpovedati stvari, ki bi jih rad in takrat mi je ponudil mikrofon in poslušalci so to slišali in se mi zdi tudi razumeli in to mi je bilo veliko uteho, pa tudi v velik navdih.
Ob 30-letnici nam je čestital predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša.
Radio Ognjišče je bil eno od prvih lastovk. Je pa zagotovo bil prva znanilka nekih sprememb tudi na slovenski medijski sceni. Takrat, ko še ni bilo državnih omrežij, ko so bili klasični mediji, radio, televizija in časopisi, vse, kar je obstajalo v medijski krajini.
Tudi predsednik NSE in evropski poslanec Matej Tonin poudarja pluralnost našega medija.
Čestitke za pogum in vztrajnost. V današnji polarizirani družbi se tradicija, vrednote in tudi vera poskušajo na nek način čim bolj odrivati v kot, rekel bi celo morda utišati. In zato moraš biti res pogumen in samozavesten, da plavaš proti toku. In točno to dela Radio Ognjišče. In stvari se že obračajo, samo ustrajati je potrebno.
Radio Ognjišče je tako osebno kot poslovno blizu poslancu NSE Janezu Ciglerju Kralju.
je pa Radio Ognišče tudi naš sedmi družinski član. Pravzaprav ste pri nas doma in v avtu stalno prižgani, z vami se veselimo, z vami tudi žalujemo, se spomnimo umrlih, z vami se družimo, z vami plešemo ob sobotnih iskricah, poslušamo pravljice, z vami je kdaj napeto, z vami tudi jočemo v kakih osebnih zgodbah, tako da pravzaprav nam bogatite življenje kot eden izmed družinskih članov. Brez Radija Ognišče bi bila Slovenija veliko bolj revna. Vi prinašate v naše življenje in v življenje slovenske družbe resnično kulturo življenja in sončni žarek, ki daje upanje in motivacijo.
Spremlja nas tudi poslanka Vida Čadonič Špelič.
Radio Ognišče je že 30 let moj življenjski sopotnik, dobesedno. Zato, ker se vrsto let vozim iz Novega mesta v službo v Ljubljano in nazaj in me pri tem spremlja.
Več najdete tudi na naši spletni strani.
Dokler bom na čelu Radia Ognišče, bosta evangelij in slovenstvo temelja programa. Tako poudarja direktor naše medijske hiše, monsignor Franci Trstenjak. Kako se spominja začetkov in kakšne so njegove želje za naprej? Prispevek Helene Križnik.
17. ura 28. novembra 1994 je bila zelo slovesna, praznična, nestrpno smo jo pričakovali. Tako se je prelomnega trenutka, ko se je v programu Radia Ognišče najprej oglasil tako imenovani avizo. Na to pa so poslušalce pozdravili še voditelja Ida Baš in Marjan Schneeberger ter ustanovitelj in takratni direktor monsignor Franc Bole, spominja monsignor Trstenjak. Kakšno vzdušje je takrat vladalo v ljubljanskem studiju?
Ko se je rdeča lučka v studiju prižgala, je vse zgledalo idealno, nič ni bilo narobe in potem tudi sam program, v katerem so se predstavili vsi radijski voditelji, smo dejansko lepo speljali.
Spomnil je, da je ta prijeten občutek doživel že 5. junija istega leta, ko je Radio Ognišče začel oddajati iz koprskega studija, ali za nekaj ur dnevno.
Takrat sem začel sam pozdravil naše poslušalce. Ne glede na to, da smo 5. junija začeli v Kopru, je 28. november ostal tisti zgodovinski dan.
Po besedah monsignorja Trstenjaka so Radio Ognišče ob vstopu v slovenski medijski prostor nekateri napovedovali lepo prihodnost. Ostali so medtem izražali dvome in prerokovali, da ne bo dolgo obstal.
So seveda bili tudi dvomljivci, ne samo izven cerkvenih krogov, tudi v samih cerkvenih krogih.
Hvaležen je, da se pokojni oče Franc kljub nasprotovanjem ni ustrašil uresničiti tega pomembnega projekta in ga je povabil van.
Gotovo se niti nisem zavedal vseh razsežnosti, ko sem sprejel nalogo glavnega in odgovornega urednika, ko me je monsignor Bole poprosil, če bi hotel uresničiti njegovo dolgoletno idejo. Nekako sem bil res idealist, sem si zamišljal vse, če bo Bog z menoj, potem bom že nekaj ustvaril.
Družbene razmere, v katerih je Radio Ognišče začel svoje poslanstvo, so bile dokaj ugodne. Naša država se je osamosvojila, oblast je postala nekoliko bolj širokodušna. Monsignor Bole je lahko začel pridobivati oddajne točke, našteva monsignor Trstenjak in poudarja še, da so si ljudje po dolgem obdobju enoumja želeli slišati nekaj drugega, predvsem versko cerkveno vsebino.
To je bilo gotovo za naš program ena dobra, svetla točka, na katero smo se lahko naslonili in ki je tudi pognala potem tako globoke korenine zvestobe pri naših poslušalcih.
Pošteni nasprotniki, tako monsignor Trstenjak, so hitro ugotovili, da smo lahko moteč faktor, saj smo med drugim ponudili prostor temam, ki so bile do takrat prepovedane.
Morda še tudi danes so ti nasprotni vetrovi, ki butajo v našo ladjo radijskega življenja, kajti radio je z leti res postal prepoznaven medij, pridobil si je dobro ime.
Tehnološki premiki, ki smo jim priča, prihod družbenih omrežij in skušnjave prilagoditi mediji komercialnim trendom, niso zamajali glavnih temeljev Radia Ognišče, ki sta evangelij in slovenstvo.
Se mi zdi, da je to edino pravilno, že zaradi tega, ker smo slovenska radijska postaja, ker delamo v Sloveniji, ne more biti drugače in ker smo cerkvena radijska postaja, katoliška radijska postaja, se pravi, moramo pa res poskrbeti, da je nam prvo mesto oznanilo Boga, oznanilo Jezusa Kristusa, ki nikomor noče nič vzeti, ampak vsem prinaša obilo, če le človek hoče ga sprejeti v svoje življenje.
Bog daj, da bo Radio Ognjišče pomemben medijski igralec še prihodnjih 30 ali več let, prosi monsenjor Trstenjak, ki si želi tudi še širšega kroga poslušalcev, ki bi znal sprejeti naša sporočila, ob njih premišljeval in potegnil tudi kakšne konkretne zaključke, ki bi vodili v predrugačenje družbe.
Res želim, da bi postala boljša, da bi bili vsi skupaj si res bolj odprti in razumevajo, da bi res živeli drug z drugim in ne drug mimo drugega.
Tako monsenjor Trstenjak. Celotnemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Brez vestih poslušalcev Radio Ognjišče danes ne bi praznoval svojega 30. rojstnega dne. Franc Bole in Franci Trstenjak, ki je uresničeval Boletove zamisli, nista imela pred očmi le radijske tehnike, studijske tehnike in oddajnikov, ampak tudi poslušalce. Ti so dali krila katoliški radijski postaji, ki je danes za mnoge nepogrešljiva. Tone Gorjup.
Tako kot ima Radio Ognjišče svoj začetek, imata tudi vsaka poslušalka in vsak poslušalec svojo zgodbo, ki ga je pripeljala k radijskemu sprejemniku. Na mini radijskih počitnicah v Radencih nam je Ela iz Cerkelj zaupala.
Jaz ga poslušam že vse leta. Takrat, ko ste začeli, sem bila jaz bolana in sem ležala in sem ta radio odprla, ko se je začel 28. še danes vem in poslušam ga vse in sem prijateljica in...
Mnogi so začeli oddajanje Radia Ognjišče spremljati, ko so v drugih slišali zanj. Med njimi je pater Albert Bačar.
Ko je radio nastajal, sem zvedel za njega, potem tudi poslušal vedno znova, včasih pač v avtu ali pa kakšne oddaje, potem ko je enkrat bilo tudi že na internetu možno spremljati ali pa poslušati nazaj. In se spomnim, da sem vedno z veseljem šel poslušati.
Pri mlajših so bili pogosto odločilni njihovi starši. Marija iz Utika je povedala.
Na začetku z Radio Ognjišče me je predvsem pritegnila moja mami, ki je rekla, to je pa nek nov radio, dajmo ga poslušati.
Sočasno s programom je zaživila tudi pobuda naših podpornikov. Tu ste prijatelji Radia Ognjišče, ki svojimi darovi omogočate, da radio deluje. Na to je spomnila Iva iz Vodic.
A veste, kdaj sem se jaz prvi srečala, pa sem postala prijatelj Radia Ognjišče? Ja, malo si Radia Ognjišče odprl. Loharjeva mama iz Vodic, stara mama od Seška, od Jureta, nas je prijavila. Pejte se prijaviti na dovte prijatelji Radio Ognjišče in takrat smo se prijavili in smo skozi prijatelji.
Hvaližni smo vsem, ki nas podpirate in zaupamo Božjo previdnost, ki je bila vedno do nas velikodušna, kot pravi naš direktor Franci Trstenjak, da ne bo tudi v sedanjosti in prihodnosti naklonjena in bo spodbudila poslušalce dobrega srca, da bodo v okviru svojih možnosti in družinskega proračuna pomagali Radio Ognjišče.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Preglejmo še nekaj drugih novic. NSI v interpelaciji ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju med drugim očita neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušiča, nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito ter nasilju na območjih z romskim prebivalstvom, je na novinarski konferenci nanizala poslanka Vida Čadonič Špelič. V NSI menijo, da so se razmere na področju notranjih zadev, predvsem v policiji, tako zaostrile, da bi moral minister Poklukar odstopiti sam, ali pa bi ga moral k temu pozvati predsednik vlade Robert Golob. Tudi v koalicijskih strankah niso zadovoljni z razmerami v policiji, je izpostavila poslanka. SDS je podala predlog za razrešitev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič zaradi ponavljajočih kršitev poslovnika državnega zbora, ustave, zakonov in neprimernega vedenja. Po besedah poslanke Carmen Furman tako očitnim zlorabam poslovnika in kršenju parlamentarne prakse kot pod sedanjem vodstvom niso bili še nikoli priča. Nazadnje jih je zmotilo postopanje ob predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini. Glasovanje o predlogu je kolegij predsednice uvrstil na izredno sejo danes, čeprav bi morali odločati šele po 30 dneh po vložitvi, opozarjajo v SDS. Podobnih kršitev je bilo po navedbah SDS še več. Prav tako ji očitajo neprimerno vedenje, diskriminatoren in žaljiv odnos do opozicijskih poslancev in omejevanje njihovega dela. Podpise pod predlog za razrešitev je prispevala tudi NSE. Državni zbor je danes s 50 glasovi za in 26 proti vnovič potrdil zakon o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026. Nanj so državni svetniki izglasovali veto, ker je državni zbor v postopku sprejemanja proračuna za leto 2025 potrdil dopolnilo, s katerim so jim v korist Onkološkega inštituta odozeli nekaj manj kot pol milijona evrov. Denar so poslanci koalicije odozeli tudi računskemu sodišču. Nekateri ugibajo, da zaradi razkritja afere nakupa stavbe na Litijski in 16 tisoč računalnikov. Predsednik vlade Robert Golob je včeraj na vrhu slovenskega gospodarstva povedal, da bi lahko gospodarstvu, ki mu je novi sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki zvišal račune, pomagali s posebnim zakonom. Na podlagi analize delovne skupine bodo preučili možnost, da se preko posebnega zakona posiže v tarifne postavke. Na srečanju so sicer predstavili 10 ukrepov za zagotavljanje energetske, prehranske in kibernetske varnosti. Predsednik GZS Tibor Šimonka je opomnil, da gospodarstvo potrebuje stabilno, predvidljivo, razvojno naravnano in konkurenčno poslovno okolje.
Tukaj žal ne morem biti nekritičen. V zadnjem času je namesto, da bi naredili neke korake v tej smeri zaustavitve ali pa ublažitve trendov, ki sem jih omenil, dodatno obremenjujemo gospodarstvo z prispevki, povečuje se birokracija, nekateri postopki izgledajo kot da ni zaupanja do gospodarstva in zato raje predpisujemo mnogo novih predpisov, zato da ne bi kakšen izkoriščal vse to, namesto da bi seveda sankcionirali tiste, ki kršijo že dosti dobro regulativo, ki je bila postavljena že pred tem. In sedaj ni časa za velike diskusije, potrebno je zelo hitro ukrepati.
Na sinočnjem ustanovnem kongresu stranke Zaupanje so prisotni za predsednika nove stranke soglasno izvolili Karla Erjavca. Stavil bo na politično kilometrino. Slovenski politični prostor potrebuje okrepitev s strankami s političnim znanjem, ki bodo državo popeljale iz slepe ulice, je prepričan Erjavec. Država je do sedaj, po besedah vodje vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica, 22 lastnikom objektov, ki so se odločili za izplačilo odškodnin, potem ko so jim pristojni njihove domove zaradi ogroženosti po lanski avgustovski ujmi umestili na seznam za odstranitev, izplačala približno 7,5 milijona evrov odškodnin. Trenutno je v teku še izplačilo odškodnin 34 lastnikom. V sklopu tedna Karitas, ki poteka pod naslovom Poti do srca, je sinoči v celjski dvorani Golovec potekal tradicionalni, že 34. dobrodelni koncert za pomoč družinam v stiski Klic dobrote. Koncert, na katerem so zbrali več kot 195 tisoč evrov, smo neposredno prenašali tudi na radiju Ognjišče. Predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl je med koncertom povedal.
Lansko leto, ko so bile poplave na Koroškem, ko sem šel na obisk, sem srečal gospo, ki vodi Karitas, doma je bila hiša poplavljena, ampak nje ni bilo doma. Šla je na pomaga drugim. To je tisto, kar naše prostovoljke in prostovoljce vodi res srce. Tu sem začutil, da je res na delo srce. Druga stvar pa, če gremo nazaj, 2015, ko je bil tisti begunski val in pri nas v Šentilju, so tudi sodelavke oziroma prostovoljke Karitas pomagale. Zanimivo, to, kar me je zelo nagovorilo, da niso razumeli jezika teh beguncev, ampak so se čudovito ujeli. Zakaj? Zato, ker so z ljubeznijo in srcem pristopale in je bilo tako lepo videti, kako tudi, če ne znaš jezika, ampak če spregovori srce, se razumemo med seboj.
Sredstva za družine v stiski bo Slovenska Karitas zbirala še do konca decembra. Informacije o možnosti doniranja pa so na voljo na spletni strani karitas.si.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Slovenija je pozdravila dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom, je sporočilo zunanje ministrstvo in dogovor označilo kot ključni korak za stabilnost v regiji. Želi si, da bi ta navdihnil tudi prizadevanja za mir v Gazi. Medtem je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah ob koncu prvega dne prekinitve ognja v Libanonu razglasilo zmago nad Izraelom. Obenem je zatrdilo, da bodo njihovi borci ostali v pripravljenosti za primer novih spopadov. Ukrajinska energetska infrastruktura je bila danes tarča obsežnih ruskih napadov. Zaradi tega so po vsej državi izdali opozorila pred zračnimi napadi, v več mestih pa so preventivno prekinili dobavo elektrike. Brez elektrike je tudi okoli milijon odjemalcev na skrajnem zahodu Ukrajine. Odhajajoča ameriška vlada predsednika Joea Bidna poziva ukrajinske oblasti, naj znižajo starostno mejo za mobilizacijo vojakov na 18 let, ki je v predlogu ni naklonjen zaradi že tako zaskrbljujočih demografskih slik prebivalstva. Ukrajina je v odzivu na pomankanje mož med vojno že znižala starostno mejo za mobilizacijo 27 na 25 let, kar pa po mnenju Washingtona ne bo zadostovalo za uspešno obrambo pred napredujočo rusko vojsko.
Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je začetek evropskega prvenstva. V uvodni tekmi skupinskega dela se bodo ob 20:30 minut Slovenke v avstrijskem Innsbrucku pomerile z Norvežankami. Slovenska zasedba bo na turnirju igrala v precej drugačni postavi kot na poletnih olimpijskih igrah, saj je kar nekaj starejših nosilk končalo svojo reprezentančno pot. O tem reprezentantka Maja Svetik.
Je sicer malo mlajša, malo manj izkušena, ampak energija v njej je super. Do zdaj smo pokazali, da smo lahko konkurenčne drugim reprezentancam. Prijateljske tekme so nam dale samo še neko samozavest, tako da remo samozavestno sproščeno energično na evropsko prvenstvo.
V skupini E se bodo Slovenke v soboto pomerile še s Slovaško in v ponedeljek z Avstrijo. Današnji večer bo tudi nogometno obarvan, četrti krog konferenčne lige namreč čaka tako Olimpijo kot Celje. Grofje bodo po dveh porazih in eni zmagi ob 18:45 minut gostili poljsko Jagiellonijo, Ljubljančani pa ob 21 v Stožicah severnoirske Larne. V primeru že tretje zmage v tej sezoni konferenčne lige bi se Ljubljančani že močno približali izločilnim bojem. O tem trener Olimpije Viktor Sanchez.
Exciting, because we are facing a very good opportunity.
Zelo razburljivo je, saj je pred nami zelo dobra priložnost, da storimo nekaj zelo pomembnega v zgodovini kluba. Verjetnost kaže, da imamo z 9 točkami recimo 99% možnosti, da se uvrstimo v izločilne boje. Veselimo se že, da zgrabimo to priložnost. Tudi Celjani v boj ne gredo z belo zastavo, na prvi domači tekmi so namreč spet proti ena nadigrali turški Başakşehir. Pred večernim obračunom na areni z dežele, zato trener Celja Albert Riera. Ni pomembno, kakšen je nasprotnik, temveč kako bomo igrali mi. Če bomo igrali tako, kot smo se dogovorili, bomo blizu zmagi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob katerem lahko rosi. Pozno popoldne in proti večeru bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo razjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenije bo marsikje nastala megla. Jutri bo več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do minus 5, ob morju okoli 6. najvišje dnevne pa od 5 do 10, na Primorskem pa do 13 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo ponekod na vzhodu rahle krajevne padavine, v soboto in nedeljo pa bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo. Poglejmo še temperature ob 15. Črnomelj 14 stopin, Novo mesto in Koper 12, Celje, Ljubljana in Trbovlje 11, Postojna, Kranj in Nova Gorica 10 stopin. Bled 9, Murska Sobota, Tolmin in Velenje 8, Slovenj Gradec in Maribor pa 7 stopinj. Čas popoldanskih zastojev je, na primorski avtocesti proti Kopru pa je pred Kozino zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Mozaik dneva bo danes prazničen, v oddaji bomo objavili daljši pogovor z direktorjem radija, monsignorjem Francijem Trstenjakom. 30 let medija, katerega program temelji na evangeliju in slovenstvu, je priložnost za pogled na prehojeno pot. Monsignor Trstenjak bo povedal, kaj se je 28. novembra 1994 dogajalo v ljubljanskem studiu in kaj vse je bilo treba postoriti pred tem zgodovinskim dnevom. Slišali boste lahko tudi njegove želje za naprej. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa je ura 15:36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.